Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, dobrodošli u Rečeno i prećutano. Udžbenici na ispitu. Totalno izmenjeno gradivo koje đaci uče iz lektire su izbacili jazavca Petra Kočića, a ubacili Cecin grom. Neshvatljiva ravnodušnost javnosti prema gorućim pitanjima školskih udžbenika iz istorije. Strani izdavači vladaju srpskim tržištem. Zbog čega? Ovako o udžbenicima poslednjih dana piše Beogradska štampa. Šta je sporno udžbenicima, a šta je dobro? Koliko se o nacionalnim motivima uči u predmetima kao što su srpski i istorija i zašto je istorija najproblematičnija kako javnost stručna često govori u medijima? To su neke samo tema o kojima ćemo danas razgovarati sa Dejanom Milić-Subić, pomoćnikom direktora Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i profesorom srpskog jezika, Dejanom Ristićem, istoričarom, a očekujemo da nam se pridruži i Aleksandar Aleksić, profesor srpskog jezika. Moje ime je Milena Božović-Manić. Dobar dan, hvala vam što ste došli i što govorite za Radio Beograd 2. U ovom prvom pitanju kratko, Dejana, da li su vas iznenadili ovi naslovi u novinama, budući da vaš zavod isključivo ima ingerenciju nad udžbenicima?
Programima pre svega, znači reč je o Centru za razvoj programa i udžbenika kao jednom od centara u zavodu. Pa znate šta, mene više ništa ne može iznenaditi kada je javna reč u Srbiji u pitanju. Međutim, moram da priznam da sam u to nedeljno jutro kada je jedan dosta relevantan dnevni list izašao sa ogromnim naslovom, bila veoma iznenađena, neprijatno. Dakle, ja sad to ne bih znala kako da nazovem. To nije čak ni lažna vest. To je notorna laž.
A tiče se da je izbačen jazavac pred sudom, a ubačen Cecin grom.
Tako je.
I to su preneli i drugi mediji i ono što je interesantno, na društvenim mrežama se iz dana u dan komentarišu taj tekst i ti navodi. Šta je tu tačno?
Ništa nije tačno. Dakle, to čak nije ni lažna vest. Kada bismo to podveli pod lažnu vest, znači morao bi neki fragment da bude istinit. Ovo je laž. Dakle, jazavac pred sudom jeste u programu za osmi razred u predmetu srpski jezik i književnost. Estradni stihovi nisu u programu. Znači, prosto jedna laž koja je izašla preko pola strane, jel, i to naslovne strane dnevnih novina, naravno da je uzburkala javnost i naravno da su se pojavili komentari. Ono što je opasno u čitavoj ovoj priči jeste da se prosveta, obrazovanje tretira na taj način. Nekako zaista ništa nije sveto. U demantiju koji smo mi pisali, lepo je postala rečenica gde smo uputili javnost da postoje sajtovi gde se mogu proveriti programi, da programi nisu apokrifi, to nisu tajna dokumenta, to su dokumenta koja su strateška i dostupna javnosti. Kogod je želeo, pa i novinar koji je pisao tekst, mogao je naravno da proveri da li su ti navodi tačni. Međutim, očigledno da je skandal i skandalozan naslov, informacija kao roba koja treba da privuče, jel tako, čitaoce, značajnije od svega toga. I još jednu rečenicu i završavam. Vrlo je opasan način da se na taj način trguje obrazovanjem. Jer jednom puštena laž na taj način, koja se naravno automatski prihvata kao istina, još uvek kao društvo nismo razvili mehanizme za razvoj kritičkog mišljenja. Istog trenutka sam ušla na komentare i videla 70 skarednih komentara i ja ne mogu da zamerim tim ljudima. Ljudi veruju novinama, novine su još kod nas nekakav kanon. Dakle, moramo nešto sa tim učiniti.
Nastavit ćemo tome razgovor. U tom tekstu je bilo kritičkih mišljenja naših istaknutih intelektualaca u vezi sa udžbenicima. O tome ćemo kasnije. Dejane, vi ste doktor istorije, direktor bivši Narodne biblioteke, pomoćnik ministra kulture, nekadašnji, ali pre svega roditelj dva đaka i vi dobro poznajete sadržaj udžbenika. Ocenom od 1 do 10, pošto ste specijalist, odnosno, tako da kažem, ekspert iz istorije, kako biste vi ocenili njihove udžbenike?
Pa znate kako, svaka vrsta takve kvantifikacije gde treba jednom ocenom oceniti nešto što se zove udžbenik, dakle nešto što je izuzetno važno, strateški važno, je dosta nezahvalno. Ali ukoliko bih morao da dam neku opštu ocenu naših udžbenika, da mi na rasponu stoje ocene od 1 do 10, onda bih dao recimo 8.
To je visoka ocena.
Jeste. Jeste, i potpuno sam saglasan sa našom sagovornicom iz prostog razloga što smo mi ušli u jednu fazu ozbiljne devalvacije i tabloidizacije i estradizacije i prosvete i kulture i nauke i umetnosti. I to je nešto što je nedopustivo. Dakle, ovde treba pre svega postaviti pitanje odgovornosti novinara koji plasiraju netačne, stavljaju, da kažem, ne mogu ni da opišem, zaista pažljivo sam vas slušao, dakle, to zaista nije lažna vest, to je jedna notorna izmišljotina koja za cilj očigledno ima samo povećanje tiraža konkretnog tabloida i ništa više od toga. I potpuno dovođenje javnosti u zabunu i iznošenje notornih neistina. I to se vrlo često dešava kada su udžbenici u pitanju, posebno udžbenici koji tretiraju nacionalne teme, poput maternjeg jezika i književnosti, istorije posebno, gde se izvuče nešto iz konteksta ili se jednostavno izmisli, plasira u medije i to se poput kuge proširi društvenim mrežama, dakle, samo je dovoljno imati screenshot, to se deli svetlosnom brzinom i niko ne proverava. I opet, ponavljam, potpuno saglasan, dakle, nivo kritičke svesti kod nas je ravan nuli. Ako bih opet iskoristio ovo vaše od 1
moram
do 10.
Moram da kažem samo da smo mi zvali autorku pomenutog teksta i kolege iz Večernjih novosti. Oni nisu želeli da govore na ovu temu, ali ono što je urednica obrazovanja, odnosno tog sektora, rekla je da je naslov pogrešan i da su zamolili svoje kolege da sklone taj naslov, ali da je tekst ozbiljan. Ipak deo teksta i deo ne samo njihovog, nego o svemu ovome o čemu sam pričala na početku, da su udžbenici, postoje problemi brojni u vezi sa udžbenicima, Dejana. Možda je zbog toga i krenulo, recimo od toga da su strani izdavači, Hrvati, Slovenci, to je jedno od najčešćih, ne samo u tom tekstu, nego prosto u javnosti, da su oni prosto autori udžbenika, javnost je i protiv toga.
Da, ja tu moram da objasnim opet nekoliko stvari. Složit ću se da je ostatak teksta bio veoma korektan i tim je opasnije manipulacija naslovom. Podsjetit ću vas da je 80% čitalaca negde sklono da se zadrži na naslovu I negde takođe mislim da su ljudi vrlo relevantni sagovornici, akademici koji su govorili za novosti, negde takvim naslovom pomalo i ispaljeni. Ja sad ću odgovoriti konkretno na vaše pitanje. To se takođe plasira kao teza da postoje strani izdavači i jedan, jel tako, nacionalni izdavač i da su oni u nekakvom sukobu i da se, jel tako, srpskoj deci u srpskim školama i ne samo srpskoj, ovde ne žive samo srpska, dakle, građanima Srbije, poturaju nekakve informacije koje su negde zakuvane u inostranstvu. Pa to je potpun nonsens. Naime, svi ti autori koji su nekada radili za tog jednog državnog izdavača, prosto su zbog boljih uslova prešli da rade za neke druge izdavače. Znači, to su naši ljudi, naši profesori univerziteta, naši praktičari. Znači, to su ti ljudi, mi se zapravo vrtimo u istom krugu ljudi koji su dovoljno ovladali metodikom da napišu udžbenike. E sad, budući da dobar deo kontrole udžbenika zavisi od Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, takođe moram da kažem da se udžbenici pregledaju po standardima i da se veoma trudimo da ispunimo sve te pokazatelje i standarde, ali kao što sam već mnogo puta rekla, naravno greške mogu da se potkradu. Ljudski faktor je uvek nekako presudan i bez obzira što jednu komisiju za pregled udžbenika čine najmanje tri člana, neki put i više, ja moram da kažem da je interesantno da različiti ljudi vide različite stvari. I nikada se tri ocene negde ne poklope. Prema tome, bez obzira koliko unakrsno vešto pregledali udžbenike, neka greška može da se potkrade. Ona nije namerna.
Ali ko je odgovoran? Da li neko snosi odgovornost ako se greška potkrade?
Pa, ne znamo kakvoj odgovornosti možemo govoriti. Da, naravno da je odgovornost onda i autora udžbenika i komisije koja je taj udžbenik pregledala.
Na to mislim.
Ali, dakle, još jednu informaciju. Udžbenik više takođe nije kanon. Znači, ja moram da podsjetim vaše slušaoce da je u savremenom konceptu obrazovanja ta informacija dvosmerna. Da u savremenoj učionici više nije jednosmerna informacija, da postoji jedan autoritet i da se njemu ne sme prigovoriti. Dakle, tako moramo negde posmatrati savremene udžbenike koji čak i pitanjima koje možda roditeljima mogu izgledati sumnjiva ne daju mogućnost da se odgovori na jedan jedini način i jedan jedini istiniti način, nego prosto učenik može da kaže da, sa ovim pitanjem se slažem ili mislim na ovaj način. Naravno, to je jako teško kada istorija u pitanju, ali
kada je književnost u pitanju, to je
Pa i kada je istorija u pitanju, ja pretpostavljam da će se prosto složiti
sa mnom. Da, multiperspektivnost. Istorija podrazumeva multiperspektivnost. I ne možemo, izvinjavam se što upadam u reč, ali mislim da je dragoceno, budući da su vrlo često udžbenici istorije tema, s pravom tema interesovanja, pre svega nas roditelja, čitave javnosti, stručnjaka, i ovo govorim ne kao neko ko je autor udžbenika, zato što nisam autor ni jednog udžbenika, i to mi je važno da naglasim, niti sam recenzent ni jednog udžbenika, dakle govorim iz ugla nekoga ko je roditelj dvoje školske dece, osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, i neko ko je istoričar. I ko s pravom prosto i kao roditelj istoričar vodi računa o obrazovanju svoje dece. Dakle, istorija kao nauka podrazumeva multiperspektivnost. Mi ne možemo dati jedan segment, jedno tumačenje određenog istorijskog događaja đacima. Dakle, moramo im dati sva tumačenja, moguća tumačenja, kako bismo tu temu objektivizovali, kako bismo, dakle, taj istorijski događaj, ličnost ili istorijski proces sagledali iz svih relevantnih, realnih uglova. I to je važno.
Šta je vaša zamjerka? Pre ovog razgovora rekli ste mi da postoji nešto što se vama ne dopada u udžbenicima iz istorije.
Sad ću da zvučim kao pravi istoričar, a to je, frapiran sam nedovoljnim brojem časova istorije. Evo dajem primjer. Moja mlađa čerka je sada peti razred osnovne škole, oni imaju jedan čas istorije nedeljno. Dakle, to je, čini mi se, 36 časova tokom školske godine. Za to vreme, dakle za 36 školskih časova, oni treba da obrade više od 4000 godina svetske istorije. Što znači, treba da budu više puta ocenjeni, što usmeno, što u pisanom obliku, treba da razgovaraju. treba da im se objasne određeni pojmovi koji su za njih ipak relativno stručni i to od nastavnika zahteva više vremena, više truda. Dakle, i onda kada radite udžbenike, to tačno vidim kada moje kolege rade udžbenike, kada uzmem udžbenik u ruke, udžbenik svoje dece u ruke, tačno vidim da vi zbog toga što imate određeni broj časova na raspolaganju, morate da vršite sublimaciju, dakle skraćivanje, iskraćivanje, iskraćivanje i dođete u onu situaciju, ali šta ukloniti iz udžbenika? Koja je sad to važnija informacija, recimo kada govorimo o antičkoj Grčkoj? Gde seći, žargonski rečeno? Šta izbaciti kada govorimo o Egiptu, ako govorimo o petom razredu osnovne škole? Jel? Kada govorimo o praistoriji. I onda se to smanjivanje dovodi dotle da deca u stvari, da se deca traži da memorišu istoriju, što je izuzetno pogrešno. Sa druge strane, nedovoljno vremena, 4000 godina istorije u 36 školskih časova koji obuhvataju i upis časa, uvodno izlaganje, predavanje, dakle iznošenje nekog gradiva, razgovor sa decom, odnosno provera znanja. To je nemoguće. To je zaista nemoguće. I onda dođemo u situaciju da neko izbaci u novinama ovakav naslov, jel? Da li je u pitanju srpski jezik i književnost ili istorija ili geografija kao takođe nacionalni predmet, likovna umetnost kao takođe nacionalni predmet, posebno u srednjoj školi, i onda se uhvate za određeno tumačenje bez dovoljno znanja i bez dovoljno veština i kažu evo, kreće teorija zavere, mi smo teorijama zavere beskrajno skloni, aha, naši udžbenici se pišu u inostranstvu, nama drugi pišu udžbenike. Potpuno netačno. Dakle, nama isti ljudi, odnosno isti stručnjaci već čitav niz godina pišu udžbenike, to su građani ove zemlje. Dakle, mi nemamo strance koji pišu udžbenike istorije. To su vodeći naši stručnjaci u oblasti naučne historiografije, kao što je Dejana rekla, profesori univerziteta, istaknuti stručnjaci koji rade u naučnim institutima, u nacionalnim ustanovama kulture. Dakle, uvek se može desiti greška. I tu nema dileme, svako ko radi greši. Ali se vrlo često, zarad tog prokletog senzacionalizma u medijima, izvlači nešto iz konteksta. I onda se baca jedna ljaga na nešto što je fundamentalna oblast u svakom uređenom društvu, a to je prosveta. I devalvira
se. Da se vratimo na tekst i na izjavu Matije Bećkovića povodom sadržaja udžbenika iz kojih uče mnoge generacije naše dece, o kojima je, citiram, danak u krvi prilika za napredovanje, genocid u Jasenovcu, događaj na nekoliko redaka u kojima je iz lektire izbačen Petar Kočić i njegov jazavac pred sudom, to smo objasnili. Da li ima dovoljno nacionalnih tema u udžbenicima iz istorije?
Mogu li ja da na ovo odgovorim jednim svetogrćem? A koje su kompetencije Matije Bećkovića da se bavi naučnom historiografijom? Nikakve. On ih nema. Dakle, koje su kompetencije jednog književnika da se bavi naučnom historiografijom? Koje su moje kompetencije kao istoričara da se bavim književnom kritikom? Da li biste me pozvali da napišem književnu kritiku za neko delo? Pa naravno da ne. Što nemam znanja ni veština, nisam školovan za to. Dakle, i to je pitanje odgovornosti.
Hoćete da kažete da ovo nije tačno?
Pa naravno da nije tačno. To je notorna glupost. To je notorna glupost. Dakle,
izvinjavam se, sad imate sagovornike vrlo pričljive, jedni drugima padaju, upadaju u red.
Samo izvolite.
Međutim, ja pretpostavljam da je Matiji Bećkoviću postavljeno pitanje takve vrste da je on prosto odgovorio isto ubeđen da mu novinar postavlja pitanje koje je provereno.
Tako je.
Da nema jazavca pred sudom. Pri čemu, dakle, ja ne znam zašto je taj siroti jazavac stalno tema koji jeste, dakle, u programu za osmi razred, jer Petar Kočić ima još književnih dela. I ona se sukcesivno rade i u petom i u šestom razredu. Međutim, ako vi sagovornika pitate, eto, izbacuju jazavca pred sudom, ubacuju...
Da, ali ovdje imamo i danak u krvi kao prilika za napredovanje. Na ali, osnovu čega,
dakle,
jeste, vi ste čitali knjige?
Naravno da jesam. I ponavljam, dakle, niti sam autor udžbenika, niti sam recenzent, niti sam učestvovao u izradi bilo kog udžbenika. Smatram da prosto nemam taj kapacitet da svedem to ogromno znanje na par rečenica u nekoj lekciji. Ja se ne usuđujem da, niti da pišem udžbenike, niti da budem recenzent, i čini mi se da mi to daje pravo i da imam
kritički
mišljenje.
Stav, da.
Dakle, o čemu se ovde radi? Dakle, lekcija koja tretira Devširmu, sedmi raz do osnovne škole, dakle danak u krvi, je vrlo, vrlo korektno napisana. Nakon lekcije svake idu određena podsjećanja i idu određena pitanja koja su podloga za dijalog, za razgovor sa đacima. Dakle, šta je Devširma? Mi imamo potpuno stereotipno mišljenje o Devširmi. Prvo, ona nije trajala tokom čitavog perioda okupacije, osmanske okupacije ovog dela Evrope. Trajala je negde od kraja 15. do kraja 16. veka. Od devširme su bili izuzeti, to nigde nećete naći. Jedinci. I svi zaručeni, dakle ne venčani, bilo je dovoljno da se zaruče i ne bi bili oduzimani. Dakle, da li je devširma loša? Naravno da jeste. Da li to piše u udžbeniku u lekciji? Naravno. Da li je elaborirano zašto je loše? Naravno da je elaborirano. Ali, istorija, ponavljam, podrazumeva multiperspektivnost. Iz našeg ugla, devširma je jedna pojava koja je izuzetno negativna. I tu nema nikakve dileme i to je veoma dobro obrađeno u lekciji. Međutim, iz osmanske perspektive, ona je veoma pozitivna. Ne bi je uvodili da nisu imali koristi od toga. Dakle, mi kao istoričari moramo zainteresovanim čitaocima, gledaocima, đacima da damo mogućnost multiperspektive. Da bismo ustanovili zašto su osmanske vlasti uvele devširmu. Dakle, uvele su zato što su procenile da će od toga imati određene benefite. Dakle, to pitanje koje je bilo predmet ogromnog interesovanja javnosti, s pravom, je po meni, ako me već pitate, nesrećno definisano. Dakle, po meni, ja ne bih stavio koje su pozitivne, jel? Posledice devširme, one su pozitivne isključivo iz osmanskog, ali ne iz našeg. Ukoliko bih već želeo da postavim takvo pitanje, govorio bih o posledicama, navedite, posledice u množini devširme, koja omogućava, dakle, i našu perspektivu, srpsku i osmansku.
Nastavljamo razgovor, slušamo muziku i nastavljamo razgovor na ovu temu. Heart's gone astray, deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Open up your eyes, then realize, here is never my everlasting love. I need you by my side, girl, to be my pride, never be denied, everlasting love. Heart's gone astray, deep in her when we go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Open up your eyes, then you realize, here is them with my everlasting love. Need you by my side, girl, to be my pride, never be denied, everlasting love. From the very start, open up your heart, feel that you want it, everlasting love. Need a love to last forever. 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 I need a love to last forever.
Radio Beograd 2.
Eko. Za čarobne trenutke u novoj godini prigrlite vrhunski doživljaj na mestu koje volite. Madlenijanum, mesto susretanja. U novoj godini ponovo igramo operetu, operu, musical, balet, kao i nove drame i najbolje predstave sa repertoara. Happy Day, petak, 27. decembar.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Staru godinu ispratite uz muzičko putovanje. Najpopularnije arije, dueti i songovi sa scene Madlenijanuma, kojima publika aplaudira već godinama. Vaša prilika je 30. decembra. Opera i teatr Madlenijanum, mesto susretanja.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
Eko.
12 časova 29 minuta slušate emisiju Rečeno i prećutano Radio Beograda 2, udžbenici pod lupom ili udžbenici na ispitu. U poslednje vreme sve se češće govori o udžbenicima na loš način, nažalost, Dejana. Šta vi mislite, šta je razlog tome, ako sve ovo nije tačno što smo do sada rekli i... Čućemo i sada profesora koji treba da bude sa nama, trenutno je na času, zamenjuje kolegu Aleksandra Aleksića, profesora srpskog jezika i književnosti, da čujemo Dena šta vi mislite, pa ćemo ga pitati kako je njegovo iskustvo 20 godina radi u prosveti, kakvi su nam udžbenici.
Jedan od razloga može biti i takozvana borba za tržište izdavača. Znači, može da bude rat izdavača, gde u suštini jedni drugima love greške i plasiraju ih u javnost. To je negde, najlakše mi je da poverujem u to. Druga polazna osnova, i uvek ću je ponoviti, ukoliko dođe do greške, a svi smo ljudi i prosto se greške dešavaju, najbolje bi bilo takvu grešku prijaviti institucijama, a ne društvenim mrežama, ne praviti famu, nego prosto skrenuti pažnju u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, koji je negde nadležan za udžbenike, ili Ministarstvu prosvete, pa ćemo, naravno, mi sa stručnim komisijama da reagujemo na jedan stručan i naučni način.
Dene, kratko, šta je po vašem mišljenju, šta je razlog sve učestalijih negativnih komentara i tekstova u udžbenicima i obrazovanju i programu pre svega? Ako gledamo da su udžbenici rezultat programa, često roditelji imaju velike zamerke da su profesori u srednjim školama pogotovo postali kao predavači na fakultetu, da je preomnibno gradivo i da oni moraju sa svojim decom po 4-5 sati da rade sve da im objašnjavaju jer profesori nemaju dovoljno vremena. Da li je taj program po vama preobiman?
Kako da vam kažem, to je prilično relativno. Iz kog razloga? Dakle, mi živimo u dobu postistine i u dobu potpune devalvacije svakog znanja i svake veštine. Dakle, naravno da uvek treba težiti da se dođe do nekakvog optimuma. U kojoj meri je to moguće? To je, čini mi se, bezmalo nemoguće. Ali ukoliko znamo da recimo deca u Japanu idu u školu 6 dana nedeljno i da njihovi roditelji nemaju problem s tim zato što kod njih postoji kult znanja. Znate, kod nas kada bi se predložilo da se u školu ide jednom nedeljno, svi bi se oduševljenjem prihvatili. I rekli bi, ma naravno. Pa.
Dakle, ali kažu da se uče nepotrebne stvari, da deca mnogo bubaju, to su najčešći razlozi zbog koga su roditelji nezadovoljni i da nema funkcionalnog znanja, što potvrđuju i PISA testovi.
Kada govorimo o tome da deca memorišu masovno, evo govorim iz ugla nekoga ko se profesionalno bavi istorijom. Dakle, ukoliko imate tako mali broj časova, a toliko tema i tolike hronološke okvire, dakle, na koji način vi možete sa decom razgovarati, voditi dijalog, na koji način možete zajedno promišljati? Ponavljam, 4000 godina svetske istorije za 36 školskih časova. To čak nije ni 36 sati, to je dan i po za godinu dana. To je nemoguće. To je nemoguće.
Ja moram da kažem da bi trebalo paradigma čitavog obrazovnog sistema da se promeni. Nama su sada programi već i zakonski takvi da imamo ishode i samo preporučene sadržaje. Ono što jeste problem sistema koji se teško menja jeste promena paradigme u glavama nastavnika, pa i onih na fakultetima koji školuju buduće nastavnike, a to je da ih negde naučimo da naučnu metodologiju ne spuštaju u škole. Prosto naučnoj metodologiji je mesto na fakultetima, u školama bi se moglo raditi na potpuno drugačiji način.
Sada imamo profesora. Profesore, da li ste nas čuli, Aleksandar Aleksić?
Dobar dan svima, pozdrav vašim gostima, naravno.
Vi ste sada na radnom zadatku.
Evo, ja trenutno časuje, s obzirom da je danas posljednji radni dan u 2019. godini, trenutno je pauza od 5 minuta, znači časovi traju od po pola sata, od 12 sati u školi Despot Stefan Lazarević Mirjevo.
Vi već 20 godina predajete srpski jezik i književnost. Kakva su vaša iskustva u vezi sa udžbenicima?
U vezi sa udžbenicima? Pa čujte, mislim da prvo imam dovoljno iskustva, pa mogu da upoređujem stanje koje je bilo, znači, pre 10, 15, 20 godina, mogu da uporedim sa stanjem koje je bilo i pre 30, 40 godina, kad sam takođe u jednoj beogradskoj školi na Zvezdari prosto bio đak. Tako da osnovna razlika je, složit ću se sa onim delom, znači ovde je definitivno velika borba između privatnih izdavača koji su definitivno moćniji od državnih. Znači, to je jedan ozbiljan problem koji nas u principu ne treba da interesuje. Razumete? Ali neko prosto dopušta da privatni strani izdavač prosto ima čak i monopol. Ovde i odatle gomila problema prosto ide. Jaka država to sebi, taj luksus sebi ne bi dozvolila. Ne bi sad da idemo dalje kako je to moglo da se desi i zašto se to dešava, prosto to moj deo posla nije, iako znam odgovore, ali to je jedna ozbiljna stvar. Druga stvar, malo pre profesor Dejan, jel tako, pominjao je i same sadržaje i tako dalje, da li je preobimno gradivo i tako dalje. Ja sa tim se suočavam svakodnevno i pričam i sa roditeljima i sa učiteljima. Odgovornost je definitivno ima istinu u tome da je gradivo preobimno, ali takođe ima istine i u tome da sami učenici prosto su sve manje zainteresovani da se malo ozbiljnije bave određenim temama. Jedan od razloga zašto je to tako, imate savremene tehnologije koje im kradu sve više vremena. To je jedan od razloga.
A jedna od kritika udžbenika je da su udžbenici zastareli i konzervativni i da mladi, kada ste pomenuli nove tehnologije, bolje i brže uče preko interneta i da je potreban veći broj digitalnih udžbenika.
Dobro. Mislim da to, ja sam jedan od prvih nastavnik u Srbiji koji je dobio te digitalne udžbenike, elektronske table i tako dalje.
Kakva su vaše iskustva?
Znači, prošao sam tu fazu. Znači, uz pomoć digitalnih tehnologija vi možete isti sadržaj da predstavite brže i kvalitetnije. To je tačno. Ali, uvek postoji ta druga strana medalje. Dakle, ako vi preterate u tome, onda i to će uskoro biti prosto zastareo način, da razume. Znači, mora tu da se nađe mera, morate da imate dovoljno iskustva kako da od tih savremenih tehnologija vi izvučete ono što je najbolje. Kod nas mislim da smo mi već sad otišli u fazu kada počinju da se ispoljavaju i negativne stvari. Sljedeća stvar, znači ovdje je bitan sadržaj. Dakle, na koji ćete vi naći neki sadržaj da prikažete? Vi možete da pravite kombinaciju, idete određeni vremenski period klasično, pa onda idete menjate, možda je tako i najbolje. Ali se sad radi o kakvom vi sadržaju, da li vi deci prosto predstavljate određenu glupost ili određenu informaciju koja im nikada u životu neće trebati, ili prosto izvlačite iz to, oni iskusni nastavnici znaju, iz postojećeg sadržaja oni izvlače ono što je krucijalno. I onda deci prosto šaljete informaciju koja će im zaista biti potrebna u životu. Moram da priznam da kad je u pitanju srpski jezik, poruke koje se šalju deci su apsolutno nepotrebne i da kažem pogrešne. Dakle, bit ću jako precizan. Mi i dalje učimo decu da se ponose glupošću, mogu da navodim koliko god hoćete
kako
primjera.
Kako? Navedite primjer, to je baš zanimljivo.
Znači, imate u sedmom razredu recimo Pilipendu. Pilipenda je bio čovjek koji se žrtvovao za recimo svoje pleme tako što je... on se žrtvuje ima ispred sebe opšti interes, žrtvuje sebe zarad interesa opšteg interesa. To se predstavlja kao nešto što je dobro i tako dalje i nije sporno, ali deca, to je predstavljeno tako da deca prosto imaju podsmešljiv odnos prema takvom žrtvovanju, jer danas to više niko ne radi.
Evo Dejan će odmah da vam odgovori na to.
Denis,
zavisi, ne bih kolegi ništa odgovorila, to prosto zavisi od interpretacije nastavnika u učionici i naravno razgovora sa učenicima. Dakle, književno delo je neiscrpna riznica multiperspektivnosti. Tako da nema jedne pouke, nema jedne ideje, uvek mi padne na pamet, jel, onaj sjajan film Društvo mrtvih pesnika. Znači, prosto mislim da se nikada jedna poruka ne plasira učenicima. Ukoliko im je nešto smešno, mene bi zanimalo zbog čega im je smešno. To verovatno kolega i radi. Da, recimo, to je sigurno jedno od književnih dela da koje se ne nađe u programu, bila bi povika i hajka. To su ta književna dela koja negde spadaju u prećutni kanon i kada probate neko od tih dela da, kako bih rekla, žanrovski maknete iz programa, onda se naravno podignu fakulteti Srpske akademije nauka i umetnosti i nekako se vrtimo u jednom prilično začaranom krugu.
Da. Ako mogu još samo nešto dodati.
Da, izvolite.
Ja imam na početku gramatike sedmog razreda, znači imam podatke gdje lepo u udžbeniku piše da je to pretpostavka. Mene interesuje kako može udžbenik da počinje sa radi se o doseljavanju Slovena na Balkan. Znači, mogu da vam citiram, znači, gdje piše da ne postoje dokazi, imamo pretpostavke, ne postoje arheološki dokazi i tako dalje. U sljedećem pasusu se od te pretpostavke pravi činjenica i onda se informacije na tu pretpostavku dalje ređaju kao da je ona prva informacija bila tačna. Izvinite, to u ozbiljnom udžbeniku ne može da stoji. Moj zaključak je da taj ko je pisao, on zna da iza toga stoji potpuno druga priča i on se već tada ogradio tako što je rekao da je to pretpostavka. Mogu odmah da kažem, u narednih 10 godina doseljavanje Slovena na Balkan će biti izbačeno jer je potpuni nonsens. Znači, pitajte ljude i moje kolege koji su u inostranstvu, koji imaju dodira sa stranim udžbenicima. Izvinite, to se ne poklapa sa ovim što se uči u Srbiji. I ljudi prosto više ne veruju u to što je njima prezentovano.
Evo imamo istoričara Dejana Ristića, pa da odgovore i na taj deo.
Moram da kažem da naravno iz ugla naučne historiografije to potpuno nije tačno. Dakle, ne može se govoriti o doseljavanju Slovena kao pretpostavci. To je istorijska činjenica i brojni istorijski pisani i arheološki izvori svedoče o tome. Dakle, oni se mere desetinama, ako ne i stotinama.
Sad je moje pitanje, zašto je onda Srbista napisao pretpostavci?
Zato što se Srbista usudio da uđe u naučnu historiografiju kao potpuno nekompetentan i jednostavno napisao pretpostavku i to je očigledno propust u proceduri valorizacije tog udžbenika kada je rađena, zato što apsolutno ne može da stoji da je doseljavanje Slovena pretpostavka. Vi ste tu potpuno u pravu. Dakle, to nije pretpostavka.
Da li biste se složili sa mnom da to onda kod dece izaziva zabunu?
Da ih zbunjuje, naravno. E sad, tu, u takvoj situaciji, sad govorim kao roditelj, tu je opet presudna uloga i nastavnika koji treba da ukaže deci, čak i na grešku u udžbeniku, otvoreno, zašto da ne?
Naravno,
ja
pa
sam to radio dok sam
učimo da, na greškama.
Naravno, i reći da je prosto ovde greška, da se radi o kolegi koji je završio filološki fakultet, koji nije istoričar, koji je tu informaciju negde pokupio usput i ostavi udžbeniku i da je došlo do greške. I čak po meni razviti jedan dijalog ukoliko ima vremena, odnosno jedan razgovor na tu temu.
Da, naravno.
I naravno to povezati sa kolegama i koleginicama koji predaju istoriju i njima skrenuti pažnju da prosto i oni na časovima deci daju dopunske informacije u vezi sa doseljavanjem Slovena, kako deca ne bi bila u zabuni i verovala da su Srbi narod najstariji ili da potičemo sa Siriusa ili čitav niz onih čarobnih i lepih teorija koje nemaju veze sa istorijom,
Aleksandre,
sa činjenicama.
Da čujemo još jedan. Šta još nije dobro po vašem mišljenju u udžbenicima? A šta je dobro?
Naravno, pazite, ja još jedno kažem, od iskustva, mi smo tu stvarno puno godina, znači upoređujemo sa onim školstvom koje smo mi imali. Trudimo se, svako od nas se trudi da bude bolji od onoga što je imao pre 30, 40, 50 godina. Znači, mi imamo neki reper tu i meni nekad zaista smeta što se ovde danas u 21. veku ide sa tom nekom tezom da ništa ranije nije valjalo i sad ćemo mi sve to da napravimo boljim i tako da. To je potpuno besmisleno, jer vi onda negirate čitave generacije ljudi koji su se ovde bavili obrazovanjem. I ako idemo tako da smo mi svi glupi u prosveti i tako dalje, to nije nikakav problem. Ali meni se ipak čini da ne mogu samo nastavnici, ovo što mi imamo ovde, evo ja ću vam reći ovako, da li je moguće, znači pokušat ću da vam plastično objasnim, od nastavnika se traži da u litarsku flašu sipa litar i po vode. I sad oni ljudi koji su počeli da rade pre 2, 3, 4 godine, oni pokušavaju i veruju da je to moguće. Ja lepo kažem da to nije moguće i nije me sramota da to radi. Gde to piše? Pa evo ovako, pazite. Ako vi, ne piše nigde naravno, ali to se u praksi se prosto to dešava. Znači, čatizacija mog poziva. Znači, ja treba, ono što mi je prioritet, da se bavim obrazovanjem i vaspitanjem dece, to se sklanja sad u drugi red, u stranu i bitno je da se ispuni forma. Dakle, ja sam juče dobio nekoliko risova, papira i tako dalje, samo da bi upisivao dosijeje učenika i tako dalje. Ista ova priča kao kod lekara kad odete, znači on će, ako dobije 10 minuta za pacijenta, on će 7 minuta da upisuje vaše podatke, a 3 minuta će da se bavi vašim zdravljem. Isto je to ovdje. I onda neko kaže zašto ne valja. Pa ne može da bude bolje. Sklonite, evo odmah, ako idemo, probajte do kraja emisije da idete sa rešenjima, a ne sa, znači konstatovali smo probleme, ajde da vidimo rešenja. Oni koji su stručni, oni rešenja znaju. Ja ih znam za svoj posao, ali vam tvrdim da nikada neću doći u poziciju da te svoje predloge dam tamo gde treba.
Možete da date ovde kratko. Koje su rešenja?
Evo reći ću vam odmah. Znači, setite se vašeg odeljenja. Da li ste za predsjednika odeljenja birali ono koje je najodgovorniji i najbolji ili ste birali po nekim drugim kriterijumima?
Najboljeg uvek.
E, tako je. E, vidite, naravno nije uvek. Ovde se ne dešava uvek. Ali ako bi neko rekao, ljudi, imamo 10 kriterijuma, svi koji idu da se kandiduju za predsjednika odeljenja moraju da ispune taj kriterijum. Onda suzite čitavu priču i birate između tri najbolja. Znači, ja vam ovdje naravno govorim, metaforično govorim o odjeljenju, ali mislim na direktora svih najbitnijih institucija u Srbiji. Ako mi trenutno imamo negativnu selekciju i onda odozgo sve na dole ide tako. Znači, ukoliko, znači, to je jednostavna stvar, dajte najbolje i najkvalitetnije na najodgovornija mesta, istog trenutka vi imate promjenu čitavog sistema.
Kad kažete neće, u posljednje vrijeme, na koliko godina mislite, pošto je priča o obrazovanju godina?
Evo, reću vam precizno. Od 2012. ide, to je, rapidno se povećava nekvalitet, nestručnost, nekompetentnost. I takvi ljudi odlučuju u apsolutno svim institucijama u državi. I još jednu stvar ću da kažem. Ovdje nije problem novac, nego oni ljudi koji se, nije samo problem novac, nego oni ljudi koji se iole razumeju, koji su stručni u određene, prosto u svoj posao, u svoj oblast, neće nikada da dozvole da onaj koji je gluplji od njih određuje šta će oni da rade. I oni se onda povlače. A onaj ko se ne razume u svoj posao, a slučajno je došao na odgovorno mjesto, on će tih svojih 5 minuta da iskoristi i neće nikada dozvoliti da neko drugi bolji umjesto njega tu dođe. On će to da koristi do posljednjeg trenutka, dok ga zaista ne oterate sa tog mjesta.
Hvala vam puno. A što se tiče udžbenika, kako udžbenici da budu bolji?
Mora da postoji bolja povezanost između ministarstva prosvete, naravno zavoda za udžbenike i tako dalje, ali zajedno sa nastavnicima. Ovdje, kažem, ovdje se ispoštuje forma, dobije nastavnik za pisanje nekog udžbenika, dobije, ne znam, određenu svotu novca, on zadovolji kratkoročno neke svoje interese, ne razmišlja se o opštem interesu. Znači, ne može to tako da se radi.
Hvala vam puno, pozdravite svoje đake i hvala vam što ste se javili direktno iz škole, profesor srpskog jezika i književnosti sa beogradskog naselja Mirjevo, Aleksandar Aleksić, govorio za Rečeno i Prećuteno. U studiju su Dejan Ristić i Dejana Milić-Subić. Dejane, šta su rešenja? Imamo još 3 minuta. Ukazali smo na neke od problema u vezi sa udžbenicima, a kako vi vidite prosto da udžbenici i samo obrazovanje i programi budu bolji?
Pa, ukoliko mi dozvolite, zaista bih rekao nešto iz ugla roditelja.
Uh-huh.
A to je, konačno je došlo vreme, mislim krajnji trenutak, da pružimo ozbiljnu i sistematsku podršku prosveti. Dakle, ako ne postoji taj trougao koji čine đak, nastavnik i roditelj. Ukoliko mi kao roditelji samo isključivo insistiramo kod profesora na ocenama i ne zanima nas znanje, ja svoji deci zajedno sa suprugom govorim, nemojte juriti ocenu.
Tako
stičite znanje,
govorili.
Stičite znanje i onda će doći dobre ocene. Ali dobra ocena bez znanja ne znači ništa. To je balon koji će u jednom trenutku u životu pući. Dakle, ukoliko mi kao roditelji ne shvatimo da moramo da damo punu podršku svojoj deci i prosvetnom sistemu i nastavnicima i da uspostavimo ponovo prosvetu kao jednu od fundamentalnih oblasti. Dakle, mi moramo da budemo partneri, a ne takmičari. Mi ne smemo da budemo protivnici. Sa druge strane, greške se dešavaju.
To je bila tema moje emisije prošlog petka. Da. Zašto su roditelji i profesori kako se desilo da su postali na različitim stranama, a uvek su bili na istoj. Koliko roditelji, kada ste već pomenuli roditeljstvo i vi kao roditelji ovdje nastupate, koliko skidaju svoju odgovornost kad kažu pa evo nisu ih to učili u školi, ne piše to u udžbeniku, koliko...
Izuzetno. Pa pazite, ako ja kao roditelj očekujem da mi neko drugi obrazuje dete, i da ga vaspitava, a da ja budem oslobođen te obaveze.
Pasivan pospravljač.
Dakle, znate, mi smo sad u avgustu malo doživjeli građanski rat u Srbiji oko toga da li je knez Miloš bio veliki ili nije veliki. Dakle, samo što se nismo poubijali u sred zemlje. Glavni izgovor je bilo, nas to nisu učili u školi. Pa nije tačno. To što sam ja zaboravio, nešto. Dakle, to je bila tako dobra projekcija sopstvene neodgovornosti. Znači, to nije tačno zato što ja to ne znam. A nisam saznao to, nisam stekao tu informaciju zato što sam nisam bio zainteresovan za istoriju, nisam obratio pažnju na takav detalj ili slično. Dakle, šta hoću da kažem? Polazimo od toga kao roditelj, pa tek onda kao istoričar. Dakle, da zajedno sa svojim suprugom suštinski treba da utičem na obrazovanje i vaspitanje svoga deteta. Da se na to naslanja prosvetni sistem, da se naslanjaju sredstva javnog informisanja, da se naslanja sistem ustanova kulture. Dakle, to je jedna sinergija koja mora da postoji. Moramo svi zajedno da radimo.
Dejana, imate komentar?
I još jednu bih rečenicu uvek dodala za kraj i uvek je govorim. Svako mora da počne od svoje sopstvene odgovornosti. Najlakše je uvek da neko drugi bude kriv. Uvek se nekako hvatamo za loše institucije, loš sistem vrednosti, loša pravila ponašanja, nesaradljive roditelje. Međutim, veoma često je taj čarobni štapić kod nas. Dakle, kolegama, nastavnicima, profesorima, učiteljima, uvek kažem da je čarobni štapić kod njih.
Hvala vam puno. Gosti emisije Rečeno i prečitano bili su Dejana Milić-Subić, pomoćnik direktora Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, istoričar Dejan Ristić, čuli smo i profesora srpskog jezika Aleksandra Aleksića. U jednoj rečenici možda samo da rezimiramo, kakvi su nam školski udžbenici. Vi ste rekli na početku emisije da su
korektni, uvek mogu da budu bolji, ali oni nisu loši. To mislim da je važno reći. Oni su korektni.
Dejana, kako će biti još bolji?
Mogu da budu bolji, bit će bolji onoga trenutka kada nastavnici budu radili sami svoje materijale za učenje, pored udžbenika.
Hvala vam puno. Moje ime je Milena Božović-Manić. Pozdravljam vas. Ostanite uz Radio Beograd 2. Slede vesti.